მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის ორ შაბათს სოჩი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო დოკუმენტის ხელმოწერა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოწვევაც მოითხოვა. ხელისუფლების განცხადებით დოკუმენტს იურიდიული ძალა არ აქვს, თუმცა აუცილებელია საერთაშორისო რეაგირება. იმ დროს, როცა სოჩი რუსეთის ფედერაციასა და თვით გამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტები მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებას აწერდნენ ხელს, სოხუმში ხელშეკრულების გაფორმების მოწინააღმდეგეების აქცია იმართებოდა. პარტია ამცახარას მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მისული დაურჭითანავა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში იმ საფრთხეებზე ამახვილებდა ყურადღებას, რასაც მისი შეფასებით ხელშეკრულება უქადდა.
ხალხი გარკვეულწილად უკმაყოფილოა, ანუ არის გარკვეული შიში ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი საფრთხე აფხაზური ენის განვითარების მუხს უკავშირდება. ჩემთვის, როგორც აფხაზისთვის, ცოტა გაუგებარია ამ საკითხებით, რატომ უნდა იყოს დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. კიდევ ალბათ თავდაცვის საკითხი. ეს გვაღელვებს. როგორ გამოჩნდება ეს ჩვენთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? როგორ შეაფასებენ ისინი ამას და ზოგადად ჩვენი მომავლისათვის? ვინ ხელმძღვანელებს? ჩვენ ხელმძღვანელებთ ამ გაერთიანებულ სამხედრო შენაერთებს თუ სხვა გვიკარნახებს? როგორ დავიცვათ თავი და ხომ არ მოხდება ისე, რომ თუ საქართველო რუსეთთან მოილაპარაკებს, ჩვენ ხომ არ დავემორჩილებით იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლისთვისაც ხელსაყრელი იქნება ქართული მხარის პოზიცია? აი, სწორედ თავდაცვა აღელვებს ყველას.
თუმცა სოჩი გამართული შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გამოთქვა რწმენა, რომ ხელშეკრულებით, რომელიც 10 წლის ვადით გაფორმდა და რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ვადის გახანგრძლივებასაც ითვალისწინებს, აფხაზეთის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფაა შესაძლებელი. თავის მხრივ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულების განსახორციელებლად აფხაზეთისთვის დაგეგმილია 5 მილიარდი რუსული რუბლის გამოყოფა. მისივე სიტყვებით, ასევე შესაძლებელია ტრანზიტული სარკინიგზო მიმოსვლის განხორციელება სოხუმი-თბილისის მიმართულებით, რომელიც ერთი მხრივ სომხეთს და მეორე მხრივ რუსეთს დაუკავშირდება.
აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა საკმაოდ წარმატებით ვითარდება. ჩვენ საკმაოდ კარგი ნორმატიული ბაზა გვაქვს. ამასთან ჩვენი ექსპერტები და პარლამენტის წევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია მიიღოთ დამატებითი ზომები, რათა შეიქმნას საუკეთესო პირობები ეკონომიკური კავშირების გასაღრმავებლად, ასევე იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ აფხაზეთის უსაფრთხოება. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილია სწორედ დახმარების გაორმაგება გასულ და მიმდინარე წელთან შედარებით.
ხელშეკრულების გაფორმების მიუხედავად კვლავაც უცვლელია საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებული შტატების პოზიცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას მოყვანა, თქვამია, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ვაშინგტონი განაგრძობს საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ამავე შინაარსის მოწოდებებით რუსეთს მიმართა ნატომაც. ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოეხმაურა ევროკავშირიც. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა საზიანოა უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ძალისხმევისთვის რეგიონში. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის შემდგომი მოქმედებები საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებზე იქნება დამოკიდებული.
არსებობს მხოლოდ ერთი რაღაც საერთაშორისო აზრის მძლავრი მობილიზება, რომელიც აი უკრაინაში გადადგმულ ნაბიჯებთან ამ შეცდომებთან ერთად რუსეთს დააწება ტვირთად. აქ არის საუბარი უბრალოდ თავის მართლებაზე, აქ არის რუსეთს უნდა გაუშვის შიში იმისა, რომ ეს ყველაფერი იმოქმედებს მის ეკონომიკაზე, მის საინვესტიციო კლიმატზე, იმოქმედებს კონკრეტულად ფასებზე რუსეთში. ეს ყველაფერი შეუქმნის რუსეთს იმიჯს, რომელიც მას არ მისცემს განვითარების საშუალებას და ასე შემდეგ. ეს არის ის გზა, რომლითაც ეს ვთქვათ, ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობა აიძულოს, რომ უკრაინა დატოვოს, და ამას უნდა შეუერთდეს საქართველოს საკითხიც.
ყველა სხვა მნიშვნელოვანი ამბებს რაც შეეხება 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის გასაპროტესტებლად თბილისში, ისევე როგორც საქართველოს 20 მეტ ქალაქში მშვიდობიანი მანიფესტაცია გამართა. აქცია თითქმის ერთი თვე სოციალური ქსელის საშუალებით მზადდებოდა. აქციის მონაწილეებმა პეტიციას მოაწერეს ხელი. პეტიციის ადრესატები არიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. პეტიციის ხელის მომწერნი ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაცნობიერონ ქალზე ძალადობის პრობლემის სიმწვავე და საკუთარი პასუხისმგებლობა გენდერულ უთანასწორობასთან ბრძოლაში. პასუხკვირა საქართველოს უმრობდა ლატვიის რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი დელეგაცია პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით. რაც ექსპერტების თვალთახედვით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ლატვია მალე დაიკავებს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს. სწორედ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ჩატარდება მაისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო სამიტი, რომელსაც საქართველოს განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება. გასულ კვირაში სანდრო გირგულიანის აღმასთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გამოძიების თანახმად იკვეთება სისტემური დანაშაული, რადგანაც სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. მთელი გასული კვირის განმავლობაში კვლავ აქტუალური იყო ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობა პარლამენტში. ამ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა 28 ნოემბერს ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობით ცნობილი კანონპროექტის პაკეტის მეორე და მესამე მოსმენით განხილვის დღეს. როდესაც ფარული მოსმენების გასაღების შინაგან საქმე და სამინისტროს ხელში დატოვების პერსპექტივა დაინტერესებულ პირთა ერთმა ნაწილმა გააპროტესტა, მათ შორის დეპუტატებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. იმდენად განსხვავებულია ჩვენი პოზიციები, რომ კანონის გაკეთილშობილებისთვის ცვლილებაზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. ასე ახსნა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტის განხილვაში მონაწილეობაზე უარის მიზეზი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინა ხიდაშელმა.
არ არის განსაკუთრებული ინტერესი განსხვავებული აზრების მოსმენის. ეს რამოდენიმე დღეა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებული აზრების გამოხატვის რეჟიმში ვიყავი და ამიტომ ქალბატონ ეკას არ შევუქმნი დისკომფორტს და წარმატებები უსურვე მათ ამ კანონის მშვიდად განხილვაში.
27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ მოამზადა და რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობდა. ამ კანონპროექტისგან განსხვავებით დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა მოაგროვა მეორე კანონპროექტთა პაკეტმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ეფუძნება. კერძოდ აქტით, რომელსაც გამოსცემს მოსამართლე, გადაუდებელ შემთხვევაში კი პროკურორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავს მოსმენის აპარატურას. პროცესში როგორც მაკონტროლებელი რგოლი ერთვება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. კანონპროექტის ამ ვერსიის გარჩევას და გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას 28 ნოემბერს კმაყოფილებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც მანამდეც არაერთხელ საჯაროდ გამოხატა, რომ სწორედ ამ სისტემას ლობირებდა. პარლამენტმა 28 ნოემბერს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილა და დაამტკიცა, თუმცა კანონს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო და პარლამენტს თავისი წინადადება შესთავაზა, რაც ეგრეთ წოდებული მოსმენის გასაღების სასამართლოსთვის გადაცემას ითვალისწინებს.
30 ნოემბერს ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პარლამენტმა ვეტო დაძლია. ვეტოს დაძლევის პროცედურაში საპარლამენტო უმცირესობა არ მონაწილეობდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
23 ნოემბერი კვირა. ადრე გამეღვიძა დაახლოებით 8 საათზე. დღეს წმინდა გიორგის ხსენების დღეა. ყველა რელიგიურ დღესასწაული ჩემთვის საკუთარი თავის შეხსენების დღეა. ამ დღეებში უფრო მეტად ვფიქრობ სიკეთეზე, ბოროტებაზე. და ხვდები, რომ სიყვარული, პატივისცემა და თანაგრძნობა ისაა, რაც მინდა რომ სულ მახსოვდეს. ზაურ დარგალმა შემომთავაზა მარნეულში ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ბავშვებს შევხვედროდი და გვესაუბრა თანასწორობაზე, ქალის და კაცის თანასწორობაზე. მე შევთავაზე იქნებ კვირას გიორგობის დღესასწაულზე გავაკეთებინა ეს შეხვედრა, ისიც დამთავრდა. დილის 10 საათზე მე და ლელა ბერიშვილი შეხვდით ერთმანეთს და წავედით მარნეულში. 11:00 ნახევარზე უკვე მარნეულში ვიყავით. ჯერ ცოტა ადრე იყო, ამიტომაც იქვე სმარტში შევედით ყავის დასალევად. და თავ საუბრობდით მაგალითად დედამთილის და ძლის ურთიერთობაზე, შვილების აღზრდის საკითხებზე. ლელა გამოცდილია 2 ორი შვილი ყავს. ამიტომ მისი მოსაზრებები გაცილებით საინტერესო იყო ვიდრე ჩემი. საბოლოოდ კი შევთანხმდით, რომ საქართველოში გაფართოებულ ოჯახებად ცხოვრების სტილი არ მოგწონს. შვილები, მათი მეუღლეები, მშობლები, ბებია-ბაბუები, რომ ერთად ცხოვრობენ, გარდაუვალია გაუგებრობა, კამათი. ხოლო ისეთ საზოგადოებებში, სადაც აგრესიის მართვას, განსხვავებული პატივის ცემას, სკოლაშიც კი არასწავლიან, ძალიან ძნელია გაუმკლავდე ასეთ პრობლემებს. ამ ზოგად საკაცობრიო თემებზე საუბრით შევედით მარნეულის შესასვლელთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში. შეხვდით ზაურს. პირველი ემოცია, რაც მქონდა, სასიამოვნო გაკვირვება იყო. ცენტრი განლაგებულია სამ სართულზე, სადაც რამდენიმე ათეული ოთახია. სახელოვნებო კლასები, ცეკვის წრე, ქარგვა, უცხოენი შემსწავლელი კურსები, ხატვის კურსები, ჭადრაკი და კიდევ მრავალი სერვისის შეთავაზება ხდება ახალგაზრდებისთვის. თურმე 1000-ზე მეტი ბავშვი დადის ამ ცენტრში, რომელთა მგზავრობაც კი შორეული სოფლებიდან და მეზობელი რაიონებიდან ორგანიზებულია სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ავტომობილით. ეს ყველაფერი კი სრულიად უფასო. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვიყავი. ამ ცენტრში გატარებულმა რამდენიმე საათმა ჩემი ბავშვობა გამახსენა. ოზურგეთში თუ რაიმე სახის ბავშვთა გაერთიანება იყო, ყველგან ვიყავი ჩართული. აქ სწავლობდით ბავშვთა უფლებების სტანდარტებს, მეუფლებოდით დებატების ხელოვნებას, სამართლის საფუძვლებს, მონაწილეობდით სამართლებრივ ოლიმპიადებში. სხვათა შორის, ჩემი სკოლის მასწავლებლები, როცა ბრაზდებოდნენ ჩვენს პროტესტზე ან შეპასუხებაზე, მაშინვე აყვირდებოდნენ ხოლმე: ქენ რომ იმ სატლიკინოებში დადიხართ, მაგიტომ გახვედით თავსო და ასე შემდეგ. სატლიკინო, ანუ გურულად ბავშვთა გაერთიანებები. გიორგობის დღეს მე და აზერბაიჯანელი ბავშვები საუბრობდით სტერეოტიპებზე, რომელიც გენდერულ უთანასწორობას შობს, ქალთა ჩაგრულ როლზე ოჯახებში, განათლების პრობლემებზე. მოკლედ, ბავშვებს როგორც წესი ყველაფერი სწორად ესმით. ტრენინგის დაწყებამდე ოთახში რომ შევედი, ბავშვმა გამარჯვების შემდეგ გიორგობის დღესასწაული მომილოცეს, მესი ამოვნა. მეც მიულოცე, გამიღიმეს და დავიწყეთ ერთმანეთის უკეთ გაცნობა. ტრენინგმა კარგად ჩაიარა. როგორც ყოველთვის, ბავშვებთან შეხვედრამ გამაბედნიერა. ძალიან გახარებული წამოვედი. ბავშვები ყველაზე ტოლერანტი, სოლიდარული, ემპათიური ადამიანები არიან. ღამე, ძილის წინ, წმინდა დიდმოწამე გიორგის ხსენების დღე ჩემ თავსაც მიულოცე. 24 ნოემბერი, ორშაბათი. დილიდან ფიქრობ 25 ნოემბერზე. ეს არის თარიღი ქალთა ძალადობისგან დაცვის საერთაშორისო დღედ გამოცხადებული. ამ დღეს საპროტესტო აქცია უნდა გაიმართოს, რომლის მზადებაც რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეთ ქალებმა. რამდენიმე ასეული ქალი არის ჩართული ორგანიზებაში. აქციისთვის ყველაფერი მომზადებულია. გოგონებმა რეგიონების მობილიზებაც მოახერხეს და ეს ბოლო დღეები ყველა ვცდილობთ როგორმე ხალხის ყურებამდე და გულებამდე მივიტანოთ ამ აქციის მნიშვნელობა. და ვთხოვოთ ყველას, რომ მოვიდნენ პარლამენტთან პირველ საათზე. ამ მიზნით გოგი გვახარიასთან გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი მე და თუთა მიგვიწვიეს. პირველ ბლოკში თუთა საუბრობს. რადგან თხოვა ბავშვები მყავს სკოლიდან გამოსაყვანი, მაგვიანდება და გთხოვ, რომ შემიცვალო დრო. უცებ იქვე მჯდომ ნინოს მიაწოდა ტელეფონი, იქიდან ვიღაც საუბრობდა. ნინომ თუთას სიჯგარისგან ნახევრად ჩაყლაპულ სიტყვებში ამოიცნო მთავარი გზავნილი. ეს იყო ესეთი: გადაეცით, რომ ჩემ შვილებს მე მოვიკითხავ სკოლაში. ნინოც მშობელია და ალბათ ამიტომ გაუადვილდა ეს ამოცანა. მოკლედ, გენდერული საკითხები არის ყველგან, სადაც უბრალოდ ადამიანია, მაგრამ იქ უფრო მეტია, სადაც მეტი ქალია. თუთამ ისაუბრა აქციის ორგანიზების ისტორიაზე, მნიშვნელობაზე. მოუწოდა მსმენელებს, რომ მოვიდნენ და უთხრან ძალადობას: არა, ეხლა ჩემი დროა. ვინც იცნობს გოგის და მე მგონია, რომ ყველა იცნობს, დამითახვება, რომ ეს არის ფანტასტიკურად მოსაუბრე ადამიანი. მასთან სტუმრობა ყოველთვის მიხარია. ნუ ერთი საათით მაინც ვარ ხოლმე თავისუფალი. ხალხს ქალზე ძალადობა ჩვენი მოგონილი ჰგონია. ეს კი არა და იმ დღეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე წარმოდგენილმა ფსიქოლოგებმა დაიწყეს ჯერ მოძალადე კაცების შეცოდება, თურმე მათ ყველაზე მეტად უჭირთ. იმ ქალებზე მეტადაც კი, ვინც მოკლულები არიან მოძალადეების ხელით. უნდა ვიფიქროთ მოძალადების გადარჩენაზე და ასე შემდეგ. უფრო უარესიც მოხდა იმ დღეს. კოალიცია ქართული ოცნების ქალთა ფრთის ხელმძღვანელმა ქალმა, სტრესის გამო ნამდვილად აღარ მახსოვს მისი სახელი, გვითხრა, რომ ქალებზე ძალადობა თურმე არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალების ბრალი ყოფილა. მოკლედ, გადაცემაში ვისაუბრა 25 ნოემბრის შესახებ. მის ისტორიაზე მინდოდა სწოდნოდა მსმენელს, რატომ აღნიშნავთ ამ დღეს. დაახლოებით 54 წლის წინ, 25 ნოემბერს, დომინიკის რესპუბლიკაში ძალადობრივად მოკლეს სამი ქალი. სამი და, რომლებიც იყვნენ პოლიტიკურად აქტიური ქალები. ამხელდნენ დომინიკელ დიქტატორებს. დომინიკელი მოკლული ქალები დღეს ლათინურ ამერიკაში ცნობილები არიან დაუვიწყარი პეპლების სახელით. 25 ნოემბერს, სამშაბათი. დილით ადრე გავიღვიძე და ახლობით 7-ის ნახევარი იქნებოდა. ვნერვიულობდი მთელი ღამე, დღეს ქალთან მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქცია უნდა გაიმართოს. გუშინ იდამ დამირეკა. ხვალდილით 8 საათზე უნდა მივიდეთ პარლამენტთან, ტელევიზია მოვა, აქცია უნდა დავაანონსოთო. მივედით, ძალიან ციოდა, თან წვიმდა. მოკლედ ამინდი კი იყო შესაბამისი სიმძიმის. მე რადიო თავისუფლებაში მეჩქარება. დღეს აქციამდე კიდევ ერთხელ მოვახერხებ ხალხთან საუბარს. ნიკო ნერგაძის გადაცემაში ვარ მიწვეული. სვენელმა დარეკა, ჩანს რომ აწუხებს ეს თემა, მაგრამ ვერ გაურკვევია რა არის ქალზე ძალადობის მიზეზი. მიზეზი კი ერთია, ჩვენი აღქმები ქალის შესახებ, რომ ის შეიძლება დავჩაგროთ. მასზე ამოვანთხიოთ ბრაზი, ის ხომ უნდა ემორჩილებოდეს კაცს. ამაზე ერთი გურული ხალხური სიმღერის ტექსტი მახსენდება ხოლმე. კაცი რომ გაღარიბდება, ცოლს დაუწყებს მსჯავრობასო. რადიოდან წამოვედი ოფისში. მანქანაში ფიქრები რომ წაგიღებს ხოლმე ქალ მძღოლს. ხომ იცით როგორია? ქალი სპეციალურად ვახსენე ამ დროს. აბა მძღოლი, თან ქალი და თანაც რომ ფიქრობს, ამ ფიქრისას უმეტესი დრო ჩემ თავში უკავია ერთ კითხვას. რატომ წირავს თავს ხალხი? ამაზე ვფიქრობ სულ. რა არის ამ ადამიანების მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ხშირად საშიშ, ძალიან საშიშ ნაბიჯსაც ადგმევინებს, პოლიტიკოსებს აკრიტიკებინებს. მერე მათ ლანძღვას ატანინებს, ხშირად სიცოცხლესაც არისკინებს, მაგრამ ეს ხალხი მაინც აკეთებს ამას. ამის პასუხს გრძნობ ყველა საქმეში, სადაც ოდნავ მაინც ვცვლით რაღაცას. ერთ ადამიანს მაინც ვეხმარებით ცხოვრების ოდნავ გაუმჯობესებაში. ამ დროს ხვდები, რატომ რისკავს ადამიანი სხვებისთვის თავის სიცოცხლეს. გზად დიდ საცობში აღმოჩნდი. ფილარმონიიდან სპორტის სასახლემდე თითქმის 1 საათი დამჭირდა. ძალიან ვრაზდები ამ დროს, რადგან გონია, რომ ტრანსპორტში იკარგება ყველაზე ძვირფასი დრო. ამას დაემატა ისიც, რომ გმირთა მოედანზე სიცივეში მდგომი პოლიციელი არეგულირებდა მოძრაობას ნამეტარი სახალისო მანერით. მეზესუმზირის პირში ჩადების დროს აწევდა მარჯვენა ხელს. და მკერდის მიმართულებით მოძრავ მანქანებს აძლევდა საშუალებას ემოძრავათ მხოლოდ მარჯვნივ. ამასობაში ზურგის ქარი აიძულებდა შემობრუნებულიყო, რათა ცოტა მაინც გადაენაწილებინა სიცივეს ხეულზე. ამ დროს კი ჩვენ ყველანი ვჩერდებოდით გაურკვეველი ვადით. როგორც იქნა მზესუმზირად დამთავრდა და პოლიციელიც თანაბრად გაიყინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დავიძარით. პირველ საათზე მთელი PHR-ი, ეს არის ორგანიზაცია, სადაც მე ვმუშაობ, სრული შემადგენლობით მივედით აქციაზე. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, ბევრი ადამიანი მოვიდა. მათ შორის იყვნენ პოლიტიკოსები, ძველები, ახლები, მსახიობები, მომღერლები, გამყიდველები, მოკლული ქალის მშობელი, მისი მეგობრები. მოკლული ქალის დედამ პირველივე წუთებიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. ის გულმხურვალედ დასტიროდა თავის მოკლულ შვილს. ეს ძალიან ძიმე მოსასმენია, ძალიან ძიმე, მაგრამ მოსასმენია, რადგან ესაა მწარე რეალობა და ეს არ უნდა დაიმალოს. აქცია დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. რამდენიმე ქალი გამოვიდა სიტყვით. ამ დროს წინარიგებში ვიდექიმ გლოვიარე ქალის გვერდით. ყურადღებით უსმენდი გამოსვლელებს. ამ დროს ყველა ქალი ბახსენდებოდა, ვინც მინახავს ქმრისგან, მამისგან, პარტნიორისგან ნაცემი. ყელგამოჭრილი, დატანჯული, ესენი მინახავს სახლებშიც, ქუჩაშიც, ოფისშიც, თავშესაფარშიც. მათ აერთიანებთ ის, რომ არავინ უსმენთ, არ ჯერათ, არ ამხნევებენ, არ ეხმარებიან. მათი საკუთარი მშობლებიც კი კარს უხურავენ მოძალადისგან გამოქცეულებს. ზევითაც ვახსენე, რომ დღიური არაზროს დამიწერია, მხოლოდ ამი კითხავს ერთი დღიური, რომელიც არაზროს დამავიწყდება. ახლა წერის დროსაც იმ დღიურზე ვფიქრობ. ისიც ასე წერდა ჩემსავით, ითვლიდა დღეებს. გადმოსცემდა ისტორიებს, ყოველდღიურ მოვლენებს. მე წავიკითხე მისი ყველა დღე, ბოლო დღემდე. ის იყო ძალიან ახალგაზრდა ქალი, რომლის ყველა დღე იყო მწუხარება, სირცხვილის განცდა, საკუთარი თავის დადანაშაულება, ტკივილი, ტანჯვა, უბეზრება, შიში. ამ ემოციების უმეტესობას მოძალადე იწევდა, რომელმაც ის მოკლა. ეს დღიური არაზროს დამავიწყდება, განსაკუთრებით მისი ერთი ფურცელი, სადაც მხოლოდ ერთი სიტყვა ეწერა: დამეხმარეთ. ამ დღეს ქალებმა გადავწყვიტეთ საღამოს შევკრებილიყავით და გვესაუბრათ დღის შესახებ. ქონოდა თვით რეფლექსი როგორც ორგანიზატორებს და თან ჭირდებოდა ცოტათი გაგვემხნევებინა საკუთარი თავი. მეც წავედი ამ შეკრებაზე, გზად დამირეკა თამუნა, რომელიც არის პატარა გაბრიელის მშობელი. ეს ის გაბრიელია, რომელიც საბავშვო ბაღიდან ნაცემი წამოიყვანეს ერთ დღეს მშობლებმა. გაბრიელი აუტისტური სპექტრის მქონე პატარა ბიჭია. გაბრიელის დედამ მითხრა, რომ შიმშილობას იწყებს. მიზეზი კი პროკურორის დადგენილება იყო, რომლითაც დაზარალებული სტატუსი არ მისცეს დედას. თამუნა არის სამაგალითო მშობელი, რომელიც შესაშური კეთილსინდისიერებით აკეთებს ყველაფერს თავისი და სხვა ბავშვების დასაცავად. PHR-ი, ანუ ის ორგანიზაცია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, სამართლებრივ დახმარებას უწევს გაბრიელის მშობლებს. მაშინ მოვატრიალე მანქანა და თამუნასკენ წავედი. ამ დღეს თამუნას დაზარალებული სტატუსი მიანიჭეს. ბედნიერმა ღამის 3 საათამდე ვერ დავიძინე. 26 ნოემბერი, 4 შაბათი. დღეს დილით 8 საათზე უკრაინაში მივფრინავ. Kievში მიმიწვია ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელმა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით აწყობს ადამიანის უფლებათა დამცველების სტრატეგიულ შეხვედრას. შეხვედრების პირველი დღე სრულად დაეთმო უკრაინის ბოლოდროინდელ მოვლენებს. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო უკრაინის სახალხო დამცველის სიტყვა. 27 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. შეხვედრის მონაწილეები მივდივართ აზერბაიჯანის საელჩოსთან უკრაინაში. იმისთვის, რომ აზერბაიჯანის მეგობრების, ადამიანის უფლებების დამცველების მიმართ სოლიდარობა გამოხატოთ და მათი პოლიტიკური პატიმრობა გავაპროტესტოთ. ყველამ ჩავიცვით მაისურები, ერთ-ერთი ახლაც მაცვია, რომელზეც ამ ადამიანების სახეებია გამოსახული. ძალიან ცივა, მინუს 6 გრადუსია დაახლოებით. აქცია 1 საათი გააგრძელდა. ამ აქციაზე ჩვენ ქართველები და უკრაინელები ვითხოვდით ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეების გათავისუფლებას. საქართველოში ხშირად მომისმენია ესეთი აზრი: რატომ აპროტესტებ იმას, რაც არ გეხება? რა საერთო გაქვს მაგალითად ეთნიკური უმცირესობის, რელიგიური უმცირესობის, მსხვერპლი ქალების თუ ლგბტ თემის წარმომადგენლებთან? ეს ჩვენი არსია. ყველანი ადამიანები ვართ, ჩვენი ღირსების შეგრძნებით და თანასწორი უფლებებით. მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს განსხვავებულობა სხვადასხვა ნიშნით, მე ასე მჯერა, მაგრამ ამას ხალხი სადავოდ ხდის სამწუხაროდ. ძნელია ასეთ ხალხთან კამათი, კიწევს უმტკიცო, რომ მეც მაქვს სიცოცხლის, შვიდი სიცოცხლის, უსაფრთხოების უფლება, მეც მაქვს უფლება არ მაწამონ, თავისუფლება არ შემიზღუდონ უკანონოდ, არ გამანადგურონ. არადა რა მარტივია, ძალიან მარტივი. მინდა როგორმე შევძლოთ და გავიგოთ, რომ უთანასწორობა, უსამართლობა თუ ერთ ადგილზე დაუშვეთ, ერთი ადამიანის მიმართ დაუშვეთ, ის აუცილებლად შეუქმნის საფრთხეს სამართლიანობას და თანასწორობას აბსოლუტურად ყველგან. 28 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს ბრუნდები საქართველოში, ფრენა პირველ საათზეა. დღეს საქართველოში საღამოს 5 საათზე ორგანიზაციის ქალთა ფონდი საქართველოში ორგანიზებით კატო მიქელაძის სახელობის პრემია გადაეცემა ერთ აქტივისტ ქალს, რომელმაც 2014 წელს თავი გამოიჩინა როგორც ქალთა უფლებების კომაგმა. კატო მიქელაძე იყო ქალი აქტივისტი, ფემინისტი, რომელიც ათეული წლების წინ საუბრობდა იმაზე, რაზეც დღეს მსოფლიო საზოგადოება მსჯელობს, ადგენს დღის წესრიგს ქალთა უფლებების თემაზე. კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის კანდიდატებს შორის მეც აღმოჩნდი სხვა 10 ქალთან ერთად. რაღაც უცნაური ემოცია. ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მე ამ პრემიას ვერ მივიღებ, რადგან ასეთი რამ ჩვეულებრივ არ ხდება. ამისთვის დიდი შრომაა საჭირო. სინდისი არ მატყუებს ხოლმე, გრძნობ როდის რას ვიმსახურებ. თუმცა მოტივაცია იმისა, რომ გავაგრძელო, რასაც ვცდილობ ქალთა გაძლიერებისთვის, აშკარად გაათმაგდა ამ დასახელების შემდეგ. პრემია გადაეცა ჩემ კოლეგას, მარინა თაბუკაშვილს. ძალიან საპატივცემულო ადამიანს მისი პიროვნული მახასიათებლების და მრავალწლიანი დაუღალავი შრომის გამო. მინდა აქაც მივულოცო. ეს პროცესი მაშინ ხდება, როცა მე უკრაინიდან მოუფრინავდი. ეხლა უკვე თბილისში ვარ. საღამო 7 საათია. 29 ნოემბერი, შაბათი. ვიდივარ გორში, სადაც ტრენინგი უნდა ჩავატარო დასაქმების ადგილზე გენდერული დისკრიმინაციის და სქესის ნიშნით უთანასწორობის თემაზე. მონაწილეები არიან ახალგაზრდა ქალები და კაცები. ამ თემაზე ტრენინგებს სტაბილურად დაახლოებით 1 წელი ავატარებ. სულ ვაკვირდები ჯგუფში, სადაც ქალებიც და კაცებიც არიან გაცილებით ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებულია მუშაობა. გაცილებით საინტერესოა გარემო. ასევე ნაკლებია დისკრიმინაციის მომხრეთა რაოდენობა. ხანდახან ცოლ-ქმარიც ხედან ტრენინგზე. ყოველ შემთხვევაში, როცა ქმარმა მეორე დღეს ცოლი იყვანა ტრენინგზე. მოკლედ, ბევრს კი დავდივარ. ხალხს ამისაც არ ჯერათ. ასე ამბობენ ხოლმე, რა აზრი აქვს ამ ტიპის საუბრებს. მაგრამ მე მჯერა, რომ საუბარს ყველასთან აქვს აზრი. დისკრიმინაციას ხომ არასწორი წარმოდგენები, ინფორმაციის ნაკლებობა ასაზრდოებს. ხო და თუ მივიღებთ ამ საჭირო ინფორმაციას, მჯერა, რომ ხოლმე ასე და აქედან დაიწყება დამაზიანებელი ქცევების, აზრების ცვლილება. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. ბრუნდები გორიდან თბილისში. დღეს ჩემი დისშვილები უნდა მოვინახულო. მირეკავენ და ნაწყენი ხმით მთხოვენ, რომ მათთანაც მივიდე. აუცილებლად მივალ, პირდაპირ აქედან წავალ. წარმოუდგენლად დიდი მხარდამჭერები არიან ჩემთვის. ახლა აქ, რაც დავწერე, უნდა ვანახო იმათ, ყველაზე კრიტიკულ მკითხველებს და მსმენელებს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
თეა თოფურია ზღაპრების ორი წიგნის ავტორია. პირველი, პარადიის არდადეგები, ახალ გამოსულზე წავიგი. ბავშვობა მოიტანე სახლში. ჩავხედე და ვეღარ მოვწყდი. სანამ ბოლოში არ გავედი, ჯიუტა და არაფრით არ დაუთმე გაღიზიანებულ პატარებს. ამის მერე, სადმე საუბარი თუ მოიტანდა და ამ წიგნს შევაქებდი, ხშირად მეუბნებოდნენ. კი, ძალიან კარგია, მაგრამ გასაღვიძებელი ზღაპრები კიდევ უფრო მაგარიაო. სულ მესმოდა ეს, მაგრამ მაინც გვიან მოიხელთე იგი წასაკითხად. ცოტა ხნის წინ სიცხიანი ვიწექი ამ წიგნით ხელში და შეურაცხადივით ვიცინოდი. სანამ ბოლოში გავედი, სიცხემ დამიკლო, რაც შესაძლოა მის სამკურნალო თვისებებზეც მიუთითებდეს. და ახლა დაწეული ტემპერატურით და ცივი გონებით შევეცდები მის შესახებ მოგითხრო. წიგნში ხუთი ზღაპარია, ორი პატარა ბოლოში, კიდევ ორი ერთი ციკლის, სადაც ერთი ძალიან პატარა სახელმწიფოს და მასში მცხოვრები ნინიკას ამბები აღწერილი და მეხუთე ის ზღაპარი, რომლის სათაური წიგნის სათაურადაა გამოტანილი და ეს შემთხვევითი არაა, რადგან სწორედ აქ ხდება ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თეა თოფურია ზღაპრის თხრობის თავის წესებს აყალიბებს და გვთავაზობს. შეიძლება მშრალად ითქვას, რომ ეს წესები მე-21 საუკუნის ლიტერატურულ გამოცდილებებს ემყარება, მაგრამ ასეთი შეფასება ბევრს ვერაფერს მიგვახვედრებს. მეტიც, შეიძლება არასწორი შთაბეჭდილება შეგვიქმნას. გვეგონოს, რომ ეს თანამედროვე პროზაიკოსის რიგითი ექსპერიმენტია, რაღაც მოსაზრებების გამო საბავშვო ლიტერატურაში ჩატარებული. არადა უპირველესი ისაა, რომ ეს ნამდვილი მეზღაპრის მიერ შეთხზული ტექსტია, გულწრფელი ლაღი მხიარულებითა და უცნაურობებით სავსე. ავტორის ფანტაზია ყურით მოთრეული და თითიდან გამოწოვილი სახეებით არიკვებება და არც არაფერში სჭირდება. უბრალოდ ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა მწერლის ფანტაზია მეზღაპრეობისთვისაა ზედგამოჭრილი. წიგნისგან მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს პოეტი ლია ლიქოკელი.
ეს წიგნი მე ვერც აღვიქვი, რომ ეს არის საბავშვო ზღაპრები. წავიკითხე, როგორც წიგნი ჩემთვის. იყო ძალიან უცნაური, ძალიან უცნაური სამყარო, თეას საერთოდ ეს თავისებური წესრიგი აქვს, თავისი საკუთარი ლოგიკა, რომელსაც აშენებს და ძალიან სწორია იქ ყველაფერი, ოღონდ გაერთო გამოდიხარ, ძალიან უცნაურად გამოიყურება. როგორც კი მოხდები, მე უკვე შენს იწყებ იმ თამაშით თამაშს. თუ იტყვით, რომ ეს არის ზღაპრები ბავშვებისთვის, ნამდვილად უცნაურად გამოიყურება იმ კუთხით, როგორ ზღაპრებსაც უყვებიან ბავშვებს. და თვითონ არის ტექსტში ესეთი რაღაც, რომ ჩხუბობენ იქ, რომ ვის გაუგია ბავშვებისთვის სიმართლის თქმა, ვის გაუგია ასეთი ზღაპრების მოყოლა, რომ ფლისტოლი უნდა იყოს ჭკვიანი, ბრწენი და ასე შემდეგ. და ჩვენ უცებ აქ ყველაფერს ყვებით პირიქით და არაფერს არ იგონებს. ეს საიდანღაც არცვევა, ეს ყველაფერი უბრალოდ გარშემო არის სამყარო, რომელიც ჩვენ თუ ვუყურებთ ჩვეულებრივია, მაგრამ თუ შევხედავთ იმ ხრიდან, საიდანაც უყურებს, უკვე ყველაფერი არაჩვეულებრივი ხდება. როდესაც გაიჟდებითო და მოწყენილი უფროსები გახდებითო, გახსოვდეთ, რომ იხვის სულ ყიყინებს. უფროსებმა, რომლებიც იყვნენ ბავშვები, გაიზარდნენ, გახდნენ მოწყენილები და დეპრესიულები, შეუძლოთ წაიკითხონ ეს წიგნი.
ეს პირიქითობა, ინვერსიულობა, უკუღმართობა არის ის, რაც მისი ზღაპრების სტრუქტურას აგებს. ის, რაც დასაძინებლადაა საჭირო გაღვიძებისთვის გამოიყენება. შინაური და გარეული ცხოველები ერთმანეთს ადგილებს უცვლიან. დედაბერს ტანსაცმელი უკუღმა აცვია, რათა საქმე წინ წაუვიდეს და ასე შემდეგ. გასაღვიძებელი ზღაპრის მთხზველი ასეც კი ასკვნის: მოდი, ამ ქალისა არ იყოს, უკუღმა დავამთავრებ. იქნებ, ვინც წაიკითხავს, ყველას პირიქით აუხდეს. რასაც ფსევდოფინალების რიგი მოყვება. ზღაპარი თითქოს მთავრდება, მაგრამ რა კი მთავრდება? მას არსებული ზღაპრის გამოქვეყნებისა და მის წინააღმდეგ მშობლების მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ამბავი მოსდევს. ამის შემდეგ ტექსტში გამოტოვებული ზღაპარი ჩნდება. გამოტოვებული ზღაპრის შემდეგ კი კიდევ ერთი დასასრული. ერთი სიტყვით, ეს არაა კლასიკური ზღაპარი. ჭირი იქალ, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქათი. დასასრული სიკეთესა და ბოროტებას, ყველას და ყველაფერს არ უჩენს თავის ადგილს. მთლიანობაშიც თხრობის არალინეარულობა არის ის, რაც, როგორც ზემოთ ითქვა, თანამედროვე ლიტერატურული გამოცდილების ნაწილია. და როგორც აქ ჩანს, ისეთ ლიტერატურული ჟანრისთვისაც კი შეიძლება იყოს ორგანული, როგორიც ზღაპარია. რაც შეეხება პერსონაჟებს, ამ ფუნქციას შესვლილ ცხოველებსა თუ ადამიანებს შორის შეიძლება უცებ გაჩნდეს კლავიატურის კლავიში F6, რომელიც საკუთარ უფუნქციობაზე ბრაზდება და კლავიატურას ტოვებს. ამ ზღაპრებში ბევრია პერსონაჟი, თავს რომ დაგამახსოვრებს. მოუსმინოთ ისევ ლია ლიქოკელს.
ძალიან მომწონს ის ცხვარი, რომელიც უავიწყდება დათვლის დროს, ეს სულ მახსოვს. ესე გამოხტება ხოლმე ზღაპრიდან ზღაპარში. ბევრი რაღაც არის კიდე ისეთი ამ ტექსტში, ესეთი ალეგორიული რაღაცები, რომ ყველა რევოლუცია იწყება ვიღაცის ღრიალით, რომ ქვეყანა, რომელიც დარბის, როდესაც ომი იწყება და ამ ქვეყანას, რომელიც შეეშინდება, რადგან მისი მოქალაქეები გაგიჟდნენ და დარბის ამის გამოაკეთეთ იქით და ნუ შვიდობა ვერ მყარდება. შეიძლება ძალიან პირდაპირ წავიკითხოთ. და ასეთი ზღაპრები განსაკუთრებულ ფანტაზიას მოითხოვს ნამდვილად, რომ მიწერებოდეს თანამედროვე ბავშვებს ძალიან არც მოეწონებათ, არ მოეწონებათ, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი საჭიროა. და არა ის რაღაც ესეთი კლასიკური რა, ეს არქეტიპული ზღაპრები, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ ყველანი ვიზრდებოდით, რაღაც თავისუფლად აზროვნების მომენტი, სხვანაირად შეხედვის.
დიანა აფიმიაც აქვს წერილი ამ წიგნზე, სადაც ის ერთ სახასიათო ისტორიას ყვება, თუ როგორ დაკარგა ერთ საღამოს სახლში მოულოდნელად ქმარი და მერე ერთ-ერთ ოთახში ამ წიგნით ხელში აღმოაჩინა. ციტატა: შევიდოდი ოთახში, გაუვლიდი, გამოუვლიდი, ის კი ზედაც არ მიყურებდა, კითხულობდა გასაღვიძებელ ზღაპრებს და კვდებოდა სიცილით. ისე ბავშვით იცინოდა. მერე გიო შეუშვი. გიომ თავისი პატარა ბურთი ესროლა, მერე მანქანა გაუგორა, მერე მუსიკალური სათამაშო აახმაურა. არანაირი შედეგი. ზის ეს ჩვენი ზაზა, კითხულობს გასაღვიძებელ ზღაპრებს და იცინის. ჯერ სამზარეულოში ფოლგაში გახვეული ხორცის შეწვა დავიწყე. იქნებ სუნმა შეაწუხოს და გამოვიტყუო მეთქი. მერე კექსიც შევაგდე აირღუმელში, ბევრი ვანილით. არანაირი შედეგი თქვენს არ მომიკვდეთ. ზის ეს ჩვენი ზაზა, კითხულობს და კვდება სიცილით. გიო დავაძინე, მეორე დღის სადილი მოვამზადე, ტელევიზორი ავახმაურე, ჭურჭელი დავრესხე, ავეჯი გადავაადგილ, გადმოვაადგილე, მაინც ვერაფერი, ზედაც არ მიყურებს, დავწექი და დავიძინე. მეორე დღეს მკითხა: ეს გოგო ნამდვილად არსებობს? ასეთი რამეები თავში როგორ მოზდისო? ციტატის დასასრული. აი ეს კითხვა შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო კომპლიმენტია მეზღაპრისთვის. ნამდვილი მეზღაპრე ხომ რაღაცნაირად დაუჯერებელი უნდა იყოს. ასეთია თეატოფურიაც, რომელიც მართლა არსებობს, ჟურნალისტიცა, პოეტიცა, პროზაიკოსიცა და რაც მთავარია, თავში ბავშვებისთვის თუ დიდებისთვის ასეთი საპირველი რამეებიც მოსდის.
საოცრად სასაცილო წიგნად ყველად არ ვთქვი, რომ თუ თქვენ რაღაცის შემოგაწყვეთ ზიმე პერიოდი გიდგათ, შეგიძლიათ ეს წიგნი იკითხოთ, იკითხოთ და იკითხოთ და ძალიან ისიამოვნოთ რაღაც. ანტიდეპრესანტად გამოდგეს შეიძლება.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. იგი შოთა იათაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. ახლახან თბილისში შემზარავი ფაქტი მოხდა. მოკლეს და შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს ტრანსგენდერ ქალს საბი ბერიანს. ამ ფაქტზე არაერთხელ მოგვიწია საუბარი უკანასკნელ ხანებში. მას ეხებოდა თამარ გურჩიანის უკანასკნელი ბლოგპოსტიც საბი ბერიანის დანატოვარი. სკარლეტი თბილისიდან ასე ეხმიანება ამ ტექსტს, ციტატა: ინტერესით დავიწყე კითხვა, მაგრამ როგორც ერთი უბრალო ქრისტიანი შეურაცხყოფილი დავრჩი საბის სექს მუშაკის და ღირსი პელაგიას შედარებით. ეს შედარება მინიმუმ უადგილოა. დანარჩენს რაც შეეხება, ვიზიარებ ავტორის დამოკიდებულებას, ციტატის დასასრული. მერაბ კალანდარიშვილი არეთანხმება ვერსიას, რომ საბი გენდერული იდენტობის გამო შეიძლება მოეკლათ. ციტატა: როდის მერე ცვლის კაბის ჩაცმა იურიდიულ ფაქტს, ბიოლოგიურ მამაკაცად დაბადებას? ვალის გამოჩადენილი მკვლელობა ანგარებითი მოტივით მძიმდება და არა აქ განვრცობილი ლირიკით, ციტატის დასასრული. ლირიკა ამ შემთხვევაში ავტორის პოზიციას გულისხმობს. ხოლო ეთერ ხუციშვილის აზრით არა აქვს მნიშვნელობა მოტივს, როცა მკვლელობაზეა ლაპარაკი, ციტატა: ვისაც კლავენ, ყველას სიძულვილით კლავენ. ესეთი შემთხვევები კი უამრავია. ტრანსგენდერი ერთი მოკლეს და ისე კიდე ათასი. რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანს, რა მიზეზით მოკლავენ? ამის უფლება არავის აქვს, ციტატის დასასრული. კატეგორიულია როლანდ ლოლო ბუაძე, ციტატა: ნუ მიედმოედებით მეგობრებო, ეს იყო განზრახ მკვლელობა და მორჩა. კაბაზე და ჰალსტუხზე პირად ბლოგებზე იტირეთ, ციტატის დასასრული. ერთი მკითხველი კი შენიშნავს, ციტატა: რით ვერ შეიგნეთ, რომ ამ ადამიანებს ხშირად მხოლოდ იმის გამო კლავენ, რომ სქესს იცვლიან და ხშირად მარტო იმის გამო არიან აგრესიის მსხვერპლნი, რომ ხალხი თვლის მათი საქმეა ვისთან უნდა იწვნენ ისინი ლოგინში, ციტატის დასასრული. და ბოლოს გაგაცნობთ აკაკი მოდებაძის ჩემი აზრით სრულიად უზნეო სიტყვებს, ციტატა: მილიონი პრობლემაა, ამაზე რა ამბავი ატყდა, ციტატის დასასრული. უკანასკნელ ხანებში სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის პროტესტი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. გასულ კვირაში მთელი რიგი აქციები ჩატარდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ მიერ მომზადებულ ერთ-ერთ სიუჟეტს ასეთ შეკითხვას ურთავს გიორგიუს კრიტიკუსი, ციტატა: კაცზე მოსულა არჯობია, რომ საერთოდ ძალადობას ვებრძოლოთ, ციტატის დასასრული. გამომცემლობა სიესტამ 11 ნოემბერს საზოგადოებას წარუდგინა გიორგი კეგელიძის ახალი წიგნი, დოკუმენტურ პროზად დაწერილი გურული დღიურები, რომელიც ავტორის მოგონებების და შეგრძნებებისა და გურულების მიერ მოთხრობილი ამბებისგან შედგება. ავტორის მოგზაურობა გურიაში 4 თვეს გრძელდებოდა და ის პირადად იწერდა გურული გლეხებისგან ძველი დროის ამბებს ადგილობრივი წესჩვეულებებისა და რიტუალების შესახებ. ჩვენი კორესპონდენტი გამოეხმაურა ამ პრეზენტაციას და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ დღეებში კომენტარი დაურთო სკიპამ თბილისიდან, ციტატა: რაფერხარ, როის ჩამოი, როის მიხვალ? ამას გურული იმიზაჩივა, რომ აინტერესებს რამდენი დრო არის მის განკარგულებაში, რათა სტუმრისთვის პატივისცემის დრო ეფექტურად დაგეგმოს და გამოიყენოს. გურულებს იმასაც უკიჟინებენ ხინის დასაწყისში მშვიდობის სადღეგრძელოს, რომ სვამენ. არადა ეს რიტუალი ბოლშევიკების მოსვლის შემდგომაა შემოღებული. სინამდვილეში გაუგონარი ღვთის გმობისა და რეპრესიების დროს გურულებმა სუფრის დალოცვის ტექსტიდან მშვიდობა ქვეყანასა ზედა და სათნოება კაცთა შორის სიტყვა მშვიდობა ამოირჩიეს და ასე დაშიფრულად მაინც ჯიუტად სვამდნენ უფლის სადღეგრძელოს, ციტატის დასასრული. ეს გახლდათ სკიპა თბილისიდან. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გაგვინაწყენდა. მას რადიო ეთერში ტელეფონით სურდა ჩაგხვდო და მაგრამ ვერ მოახერხა ეს. გთავაზობთ მის წერილს და მიხვდებით თუ რატომ ვერ მოახერხა ჩართვა, ციტატა: ტელეფონის არაღება, რო აიღებთ მერე 10-წუთიანი მოცდევინება, მსმენელთან ურთიერთობის ახალი მეთოდია? ადრეც ხშირად იყო შემთხვევები, დილის გადაცემაში იღებდნენ ყურმელს და ეგრევე თიშავდნენ. ერთხელ მაცდევინეს და არ დამასმევინეს კითხვა. გუშინ კი ჩემი მობილურის ჩანაწერების მიხედვით
17 საათზე და 12 წუთზე დავრეგე, მაცდევინეს თითქმის 12 წუთი. Და შემდეგ, როდესაც გადაცემის წამყვანმა ახალი კითხვების დასმა დაიწყო, ვივარაუდე, რომ დავავიწყდი. გავთიშე და ხელმეორედ გადავრეგე. უკვე აღარ პასუხობდნენ, იღებდნენ და მაშინვე თიშავდნენ. დაკავშირების 10-მდე მცდელობა მქონდა. ციტატის დასასრული. Ამის პასუხად უნდა მოგახსენოთ, რომ იყო ერთი შემთხვევა 25 ნოემბერს, რადიომსმენელის ჩართვა მხოლოდ რამდენიმე წუთში მოხერხდა, მაგრამ უკვე ხაზზე აღარ იყო. პროგრამის მსვლელობისას რადიომსმენელისთვის პასუხის გაცემა და ეთერში ჩართვა ზოგჯერ ვერ ხერხდება დარეკვისთანავე. წამყვანები პაუზას ელოდებიან და სტუდიაში მიწოულ სტუმარს მაშინ აწყვეტინებენ, როცა საუბრის მსვლელობა იძლევა ამის საშუალებას. სხვათაშორის 17 საათზე და 12 წუთზე რომ დარეკეთ, იმ პროგრამაში საერთოდ არ არის გათვალისწინებული მსმენელთა ზარების მიღება. თქვენ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ტექნიკოსმა შეცდომით აიღო ტელეფონი. კიდევ ერთხელ წუხვართ და ბოდიშს გიხდით. ჩვენი მუდმივი მსმენელი ნანა გოგიბერიძე გვეხმიანება. ციტატა: გამარჯობა, მოგესალმებით ნანა გოგიბერიძე. გასული კვირის ორი გადაცემა საინტერესო აღმოჩნდა მინისტრების ლუსტრირების თუ ლუსტრაციის მხრივ. 21 ნოემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ინტერესების მკაფიო წარმოჩენისა და მტკიცე მხარდაჭერისთვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი ლიბორ როუჩეკი. თქვენი რადიოს კორესპონდენტის კობა ლიგლიკაძის კონკრეტულ და მკაფიო შეკითხვაზე, თუ რამდენად მყარია საქართველოს ევროპული არჩევანი და რატომ არ შეუერთდა საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს, მინისტრისგან მოისმინეთ სრულიად არამკაფიო, ბუნდოვანი და არც თუ სასიამოვნო პასუხი. თურმე ევროპა არც ელოდა, რომ საქართველო ამ ნაბიჯს გადადგამდა, ხოლო რუსეთთან ურთიერთობაში შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი უფრო მაღალი პრიორიტეტი ყოფილა. მინისტრმა ასევე დაამატა, რომ მომავალში საქართველო შეიძლება შეუერთდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, მაგრამ იმ ინტერესების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ანუ რაღაც ინტერესები ევროპასთან დაახლოებაზე მაღლა დგას. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენი ინტერესები ან ჯერ არ არის განსაზღვრული, ან საგულდაგულოდ ინიღბება. თუმცა საერთაშორისო არენაზე მათი მკაფიო წარმოჩენისთვის მინისტრი ჯილდოს გასცემს. ციტატის დასასრული. ამას წერს ჩვენი რადიომსმენელი ნანა გოგიბერიძე და ის შემდეგ განაგძობს. ციტატა: მრავლის მთქმელი იყო სალომე ასათიანის ინტერვიუ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუგიანთან. მინისტრის აზრით, საქართველოში მოსამართლეებისა და პროკურატურის თანამშრომელთა დაბალი პროფესიონალიზმი არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ დასავლელ პარტნიორებს უჩნდებათ აღხმა მართვსაჯულების პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის გამოყენების თაობაზე. ამ მოსაზრების პირველ ნაწილს არაპროფესიონალიზმის შესახებ ნამდვილად ვეთანხმები. თუმცა ვფიქრობ, მინისტრი უფრო უკმაყოფილოა არადამაჯერებელი ბრალდებებით. რაც შეეხება ამდენი სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ პროცესების ერთნაირად აღხმას, აქ ალბათ სასურველის რეალობად წარმოჩენის მცდელობასთან გვაქვს საქმე. მიუხედავად კორესპონდენტის მიზნობრივად კარგად გათვლილი შეკითხვებისა, მინისტრის პასუხები ხშირად უფრო პასუხის არიდება იყო. თუმცა მაინც მადლობა მინისტრს. მან ბოლოს გულახდილად აღიარა ზეპარტიული და ყოვლის შემძლე ოლიგარქის გავლენა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. სასურველია გააგრძელოთ ინტერვიუები მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან. იქნებ ასე გავეცნოთ მათ და გავიგოთ მათი ხედვებისა და გეგმების შესახებ. წარმატებები და მოთმინება ამ რთულ საქმეში. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ნანა გოგიბერიძე. დიდი მადლობა ალბათ ნანას, მასაც და სხვებსაც მოუწოდებ მოგწერონ მოსაზრებები ჩვენი გადაცემების შესახებ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, თქვენი შენიშვნა და ჩვენ მათ შეძლების დაგვარად გავითვალისწინებთ. და აქვე მინდა დავძინონ, რომ მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან ინტერვიუები ჩვენ არამხოლოდ აი ამ ბოლო პერიოდში გვაქვს ჩვენს გადაცემებში, არამედ ფაქტობრივად გამუდმებით სხვადასხვა სიხშირით. გიორგი დარჩია გვეკითხება, რატომაა გამოყენებული ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სტატიაში სურათი, რომელსაც ამერიკის ხმის სომხური რედაქციის ემბლემა აქვს. ყოველი შემთხვევისთვის გეტყვით, რომ სტატია, რომელზეც არის საუბარი, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციას ეკუთვნის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე მათ საგანგებო განყოფილება აქვთ. რაც შეეხება ფოტოს, ვერაფერს ვხედავ დასაძრახის იმაში, რომ ერთმა რედაქციამ იმავე ორგანიზაციის მეორე რედაქციისგან აიღოს ფოტო. ამას რადიო თავისუფლებაშიც ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. D-Hubs არის პროექტი, რომელიც ინტერნეტისა და რეალური სივრცის დაკავშირებას ცდილობს. ეს ყველაფერი კი დაახლოებით ასე ხდება. შედიხართ საიტზე, წერთ თქვენს მესიჯს ან ტვირთავთ ფოტოს, უბრალოდ ამ ყველაფერს არ აქვეყნებთ ონლაინ სივრცეში, თქვენი გზავნილი მიდის სიეტლში, სადაც ქალაქში დამონტაჟებული სამი პროექტორიდან ერთ-ერთი მას პირდაპირ შენობის კედელზე უშვებს. პროექტმა გრძელი გზა გაიარა თბილისიდან სიეტლამდე, თუმცა საბოლოო სახე ჯერ კიდევ არ მიუღია. დათო ჩიხლაძე ტელეფონით ესაუბრა ბაქა მარუაშვილს, პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, რომელიც ახლა სიეტლში იმყოფება და D-Hubs-ის შემდეგი ეტაპის გაშვებისთვის ემზადება.
პირველი შეკითხვა რაც მე დადო დამესვა, უბრალოდ მინდა რომ სმენას განვმარტოთ ზოგადად რა არის D-Hubs-ი, ანუ რა სამსახურება საიტი, რომელზეც შეგიძლია შეხვიდე დაწერო სტატუსი, როგორც წერ, უნდა იყოს Facebook-ზე, Twitter-ზე, ნებისმიერ სოციალურ ქსელზე და ბოლოს აღმოაჩინე რომ ეს სტატუსი არის სიეტლის ქუჩებში პროექციით რაღაც კედელზე გამოკვეთილი.
ზოგადად აი ხა დევონდელი ინტერმოფარებელი არის შეზღუდული Facebook-ის მეგობრებში, Twitter-ის ფოლოვერებში, რომ გაავრცელოს თავისი ხმა. D-Hubs-ი არის ახლებული კომუნიკაციის საშუალება. საც როლია უცხო ადამიანებს შეიძლება უთხრა შენი საქმეები, ისქნა მესიჯის სახით თუ სულაკის სახით. ეს არის კავშირი ქუჩებს და ონლაინ სივრცეს შორის, სადაც შეიძლება ვებ და მობაილ აპლიკაციის მეშვეობით შენი სტატუსები, შენი სურათები, უკვე ძალიან მალე ვიდეოები გავრცელო პირდაპირ ქუჩებში.
თუმცა პროექტს ქონდა ალბათ რაღაცეთ რამდენიმე ეტაპი, ხომ, როგორც ჩანასახით და მერე განხორციელების რაღაც ეტაპები. თუ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ამ ეტაპებზე. რამდენი ხანია რაც ეს იდეა გაქვთა საბოლოო სახე დროში მიიღო პროექტი.
დავიწყე ჩემი ბავშვების მეგობართან ერთად, მე და გიორგი ბურგერიძე, დაახლოებით წელიწადნახევრის უკან თბილისში. ანუ გაჩნდა იდეა, გიორგი მუშაობდა სარეკლამო სფეროში, გაჩნდა იდეა, რომ რატომ არ შეიძლება იგივე ბილბორდი გამოყენებული იქნას გამლებისთვის. ეს ძალიან მარტივი იდეა იყო. რის გამოც დავიწყეთ უკვე მუშაობა ერთად პროდუქტის დიზაინებზე, პროდუქტის ბიზნეს გეგმაზე. თუმცა გაგუჭირდა ტექნიკური თანადამფუძნებელი, ესეთ კოფაუნდერის პოვნა. ამიტომაც ამის გამო ვიმოგზაურეთ თურქეთში, სადაც იყო ესეთი სტარტაპებისთვის ცნობილი არის ხონისება სტარტაპ ბუტკემპი ქვია, სადაც ვიპოვეთ ესეთი თანადამფუძნებელი, რომელიც არის ინდოეთიდან და მასთან ერთად შევქმნით ძალიან მინიმალური პროტოტიპი პროდუქტის. ანუ რა მუშა ვერსია იყო, დავტესტეთ ერთ-ერთ ქართულ ბილბორდზე, რომელიც ახალ დღეს აკადის მოედანზე და დავინახეთ, რომ რეალურად ძალიან მაგარი არის, ძალიან სხვანაირ შეიძლება არის, თუმცა შენ მესიჯს უყურებ უზარმაზარ ეკრანზე ქუჩაში და უკვე მაგ მომენტში მოხდით, რომ შეიძლება რაღაცა ყოფილიყო და მომხმარებელს რეალურად ამის საგებელი ენახა. მაგრამ რეალურად თბილისი და საქართველოს პატარა ბაზარი იყო, ანუ თვითონ ელექტრონული ბილბორდების რაოდენობა ძალიან ცოტა არის, ამიტომ წავედით დუბაიში, ერთ-ერთ ბიზნეს აქსელერატორში, TNH-ში, სადაც მივიღეთ დაწყები დაფინანსება, ბოლომდე დაამთავრეთ პროდუქტზე მუშაობა. მაგრამ დუბაიც არ იყო რაღაც ოპტიმალური ვარიანტი დასაცხებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეგულაციები არის გარეკვამასთან დაკავშირებით, უფრო მეტი ინფორმაცია კონტროლდება. ამიტომაც ჩვენ ინვესტორების დახმარებით ჩამოვიდეთ სიეტლში, რომელიც დაახლოებით აგვისტოს თვეში, სექტემბრის დასაწყისში, სადაც უკვე დავიწყეთ პროექტი. პირველი ბილბორდის დაგმა იგეგმება 2015 წელს, თუმცა მანამდე აი ხა ამ ეტაპზე გვინდოდა რომ საცდელი ვერსია ჩავგოშვა, რამდენად უყვარს და რამდენად უნდა ხალხს ქუჩაში თავისი მესიჯის ხილვა და ჯერჯერობით როგორც ხედავთ ძალიან წარმატებული გამოდგა, იმიტომ რომ დაახლოებით 20,000 კაცამდე შემოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში. და პოსტების რაოდენობაც უკვე ყოველდღიურად ვეღარავდივართ კავშირობასაც კი, ამიტომ მივხვდით, რომ რეალურად ხალხსაც ჭირდება პროდუქტი. და 2015 წლიდან ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი, ანუ საპილოტო რეჟიმი, და 2015 წლიდან იქნება სრული ჩაშვება.
ტექნიკურადაც რომ განუმარტოთ სფენას, მაგათთან უფრო წარმოადგენა რომ შეექმნას ადამიანს, ეს არის რეალურად სამი პროექტორი, როგორც საიტზე ნახეთ, განთავსებული სხვადასხვა ადგილზე, სიეტლში, რომელიც ნუ მესიჯებს, რომლებსაც საიტზეოდებთ, უშვებს რაღაც შენობების კედლებსა, ხო? ასე შეგვიძლია რომ დონეითინგის გავაკეთოთ პროექტორი, სადაც ესეც საიტზე ნახე. ანუ შეიძლება რომ არ დარჩეს მხოლოდ სიეტლში ეს პროექტი და სხვადასხვა ქალაქებმა self organized dhubs შექმნან.
ანუ ეხლა ვეც შევსები აგისნათ ეხლა როგორ ვაკეთებ ტექნიკურად, ასევე როგორ იქნება შემდგომით ერთი თვის შემდეგ პეიდან, იმიტომ რომ ცოტა სრულად განსხვავებული იქნება. ეხლა ვაკეთებ ძალიან მარტივად, სიეთში არის დაახლოებით 6 პროექცია, რომელიც იწყება საღამოს 5 საათიდან, როცა უკვე დაბნელებას იწყებს. ეს 6 პროექცია განთავსებული არის ქალაქის ცენტრში, ანუ სადაც კინოთეატრები არის, ბარები არის, რესტორნები არის. თითოეული პროექტორი რა თქმა უნდა შეერთებული არის კომპიუტერთან და ინტერნეტთან. კომპიუტერზე კი უკვე ჩვენი აპლიკაცია არის განთავსებული, დოტნეტის აპლიკაცია, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში იღებს მესიჯებს ვებ სერვერიდან. და ანუ ეს არის რამდენიმე აპლიკაციის გაერთიანება. ერთი აპლიკაცია, რომელიც კომპიუტერზე და პროექტორზე არის თვითონ, რომელიც იღებს მესიჯებს, მეორე აპლიკაცია ვებ აპლიკაცია, სადაც მოხმარებელი აგზავნის მესიჯებს და ასევე გვაქვს მობილური აპლიკაცია, რომელიც გამვლელისთვის არის, ანუ პირდაპირ რეჟიმში თუ იქ ყოფ ადამიანს უნდა თქვა იგივე თამაში ითამაშოს, ან რეალურ რეჟიმში გაუშვას მესეჯი, ეს ამისთვის არის მობილური აპლიკაცია. ანუ აი ეს სამი აპლიკაციის მარტივი აპლიკაციის გაერთიანება დღესდღეობით. თუმცა დაახლოებით ერთ წელში, როცა ეს ანუ პროექციების ასე თქვა მასშტაბური სახის მიცემა არ იგეგმება, უფრო იგეგმება, რომ რამდენიმე უკვე თვითონ ბილბორდი და ელექტრონული ბილბორდი განთავსდეს. შეთანხმება უკვე მიღწეული არის და სიეტლში და სან-ფრანცისკოში 2015 წლიდან დანამდვილებით იქნება და იქაც დაახლოებით იგივე სისტემა მუშაობს. უბრალოდ ერთი პლატფორმა კიდე ემატება უკვე რეკლამის განთავსებისთვის, სადაც უკვე რეკლამის განთავსებელი ჩევა რეალურ რეჟიმში დაინახავს რა კონტენტია ეს რა კონტენტი არის ბილბორდზე და შეიძლება რომ ავტომატურ რეჟიმში პირდაპირ მომხმარებელს უპასუხოს, განათავსოს თავისი რეკლამა, რომელიც უკვე აღარ იქნება რაღაცა 24 საათიანი ვიდეო რგოლი, არამედ პირდაპირი კომუნიკაცია იქნება მომხმარებელთან. ამ ორი ბილბორდის დამდგმის შემდეგ კი ეს სოფტვერის ლიცენზირება მოხდება ნებისმიერი ამჟამინდელი ბილბორდის პატრონისთვის, ანუ თუნდაც თბილისიდან, ევროპის ნებისმიერი ქალაქიდან. ჩვეულებრივად მარტივად შეიძლება სოფტვერის ლიცენზირება და დაყენდეს თავთავიანთ ეკრანზე, რომელიც ავტომატურად შეერთება მთლიანად დინაფსის პლატფორმასთან, ანუ იუზერებთან, ადვერტაიზერთან, ეს არის საერთოდ.
ანუ გეგმა როგორც მე გავიკე, ანუ თუნდაც სარეკლამო კომპანიების დაინტერესება, რომლებსაც უნდა რეკლამა შეადება, უნდა საიტი გადაიქცევა ასე ვთქვათ ნაწილობრივ სოციალურ პლატფორმად, ნაწილობრივ თუნდაც ეს რეკლამო პლატფორმად, ხო? ან შეიძლება ადამიანებს ისე ჩვეულებრივ მესჯები დაპოსტონ.
კი, ოღონდ ანუ თან ერთმანეთს ხო, ანუ user experience-ის ამით ასე შეხოთ შეგვიძლია, ანუ ესეთი ეხლა მაგალითად როგორც მარტივი სიტუაცია წარმოვიდგინოთ, აი რომ გავივლით ბილბორდის წინ, უმრავლეს შემთხვევაში არის 24 საათიანი რეკლამა. ჩვენი ბილბორდის შემთხვევაში იქნება, რომ ყველაფერი იქნება ორიენტირებული გამვლელზე და მომხმარებელზე. ანუ შეგვიძლია როგორც ახლა შეიძლება პროექტორის შემთხვევაში საიტზე შეხვიდე შენი მესიჯი დაპოსტო, ასევე თუ ბილბორდის წინ ხარ, რამდენი სხვადასხვა თამაშები ითამაშო პირდაპირ აპლიკაციიდან ბილბორდზე, თუმცა ყოველთვის იქნება თან პატარა ადგილი რეკლამის განთავსებისთვის.
თქვენ შეგიძლიათ ალბათ თქვენ თვითონვე თვალი ადევნოთ ადამიანების ასე ვთქვათ გამოხმაურებას, ფიდბექს, რომლებიც მოყოლაფერს ხედავენ. როგორ არის ინტერნეტიდან აქვს რა თქმა უნდა პოზიტიური ფიდბექი, როგორ არის ფიდბექი ასე ვთქვათ რეალური სამყაროდან?
ძალიან სამწუხარო არის, რომ იგივე თბილისიდან ვიზდებენ, არ აქვს საშუალება, რომ ეხა იგივე ატმოსფერო შეხედოს რა ხდება ამ მესიჯის წინ. და ცოტა ეხა ვაპირებ, რომ რამდენიმე ვიდეო რგოლიც გადავიღოთ, რომ ხალხმა ნახოს. ძალიან განსხვავებული რეაქციები არის. მაგალითად აი ამ დღეებში პროტესტის დიდი ტალღა არის ფერგუსონთან დაკავშირებით ამერიკაში თვითონ, და მაგასთან დაკავშირებით თუ რაიმე კონცერტი იქნება იგივე საპროტესტო სამჯერულ მესიჯი, არასდროს ადამიანი რომელიც ან არ გაჩერდეს გუშინ და ამბლემა გადაიღოს უათევი თვითონ სრულიად უცხო ადამიანების მესიჯებთან. მეორე შემთხვევა არის მაგალითად, როცა რაღაც სახალისო კონცერტი გადის, მაგ შემთხვევაში პირველ რიგში ყველა გვეკითხება რა ხდება, იმიტომ რომ არ არის ან შოულები ეს ან თავიდან გონიათ რაღაცა თვით ასი რაღაცა პროექტი, მაგრამ მე რო უხსნიო შენ შეგიძლია ინტერაქცია მოახდინო, შენ შეგიძლია ასეთი ოსახსი ომესიჯი ან იგივე სელფიქჩერი დადო, ყველას განდადებითი რეაქცია მოდის და უცხდება სულელი რომ ანუ პასუხი გაცენ, ანუ უკუ კომუნიკაცია შედგეს უკვე განლოს და ვიღაცა ვინც დაწერა იმას შორის.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა. ამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემაც, რომელსაც ბიზინა რამიშვილი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალღაზე და რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ გადაცემას.
True. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover. My loving, what more can I do? Walking by myself, I hope you understand.